Kunu I bɛ se ka min fɔ Super Tuesday ye. Super Tuesday ye min ye, président kan ka mɔgɔ hakɛ min sɔrɔ, délégué hakɛ min sɔrɔ pour que ka kɛ président ye. O fanga tun ka bon kunu parce que n'i y'a jateminɛ n'i kan ka 1000 ni kɔ sɔrɔ, 800 ni kɔ de tun bɛ en jeu kunu. Donc n'i y'a jateminɛ kunu ta in tun fanga ka bon. Mais a kɛra komi a ma kɛ surprise ye, mɔgɔw tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ kunu ninnu mɔgɔ fila min ye président kɔrɔ n'o ye Trump ye ani Joe Biden, olu fila de bɛ na ɲɛfɛ kosɛbɛ. Olu fila de bɛ na ɲɛfɛ kosɛbɛ. Donc a ma kɛ surprise mɔgɔw bolo.
Jamana kuntigi Joe Biden ale kɔni a tun jɔrɔlen tɛ, barisabu sɛnɛ tun t'a la a ɲɛma. N'a bɔra ayiwa maa fila la, olu tun tɛ se ka a lasiran ni kalata nin ko la. Nka a tɛmɛna. Republicain fan fɛ a mara 15, Trump ye 13 sɔrɔ, nka a ma ɲɛ sɔrɔ Vermont. Nka ni jaabi bɛ se ka mun de fɔ politikitɔn fila ninnu cɛla, caman bɛ k'a fɔ sisan kɔni sika foyi t'a la ko Trump jamana kuntigi Joe Biden de bɛ nin suma ɲɔgɔn na novembre kalo jamanatigi si kalafili la.
Kunu election ni conséquence fɔlɔ min bɔra la sisan, o kɛra Nikki Haley o y'a annoncé sisan k'ale y'a ka campagne gulon fɔlɔ. Donc o kɛra a conséquence belebele fɔlɔ. Donc sisan a kɔni duti t'a la, ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Joe Biden ani Trump olu le bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina election in na.
Nka jɔrɔnan koba min bɛ yen nin waati kɛrɛnkɛrɛn na a politiki jɛkulu fila bɛɛ la, o ye jamanakuntigi Joe Biden a si hakɛ min bɛ 81 na, ani gɛlɛya min donna kɛlɛ min bɛ Israel ni Hamas cɛ, Palestiniyɛnw ka lahalako caman yɛrɛ k'a fɔ k'u dusu tiɲɛna o ko la. Republicain fanfɛla la caman sirannen don k'a fɔ Republicain cɛla hali ni u ka berebiretɔn maabaw bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan lala ka dɛmɛ don Trump ma. Nka a yirala k'a fɔ ko maa o maa minnu ye kala fili Nikki Haley ye, olu bɛna se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye. Barisabu ni novembre kalo sera, u bɛna sɔn k'u ban ka kala ta Donald Trump. E ko k'o tɛna kɛ gɛlɛya dɔ ɲina kalataw la ka ɲɛsin cɛbɔ fila bɛɛ ma? O farati fan bɛɛ fan jumɛn, i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la?
Bon, tiɲɛ don Joe Biden a bɛna problème ba min sɔrɔ, a bɛ sɔn ka kɛ Israel ni Palestine ka nin problème ye. Parce que mɔgɔ min bɛ Minnesota ani mɔgɔ minnu bɛ Michigan, silamɛw ka ca yen kosɛbɛ. Bon, olu dun dugu in fila in bɛɛ n'a sera k'olu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ président ye nɔgɔya la. I b'a dɔn silamɛw ka ca o dugu ninnu na kosɛbɛ. Donc Palestine ni Israel ka kɛlɛ ni o digilen b'u la ka se degré min na, u bɛ k'a yira k'a fɔ n'a ma solution ɲini a la sanni election cɛ, u bɛ n'u ban ka vota ye ou bien u bɛ to so. Min ye Trump ta ye, maa caman de bɛ républicain ka kan na minnu ye conservateurs ye, u tɛ fɛ ka Trump ko mɛn u tulo la. Bon, Nikki Haley fana a ye pourcentage hakɛ min sɔrɔ, n'i y'a jateminɛ a bɛ dɔɔni bɔ. Se ni olu ka mɔgɔw banna ka taa vote, u dun y'a fɔ k'u tɛ vote a ye, ou bien olu fana ko k'u bɛ to so, ou bien u bɛ taa vote Joe Biden ye. Ani mɔgɔ minnu fana bɛ yen minnu ko ko an tɛ Trump yɛrɛ de fɛ. Donc ɲina n'i y'a jateminɛ, ani kiri minnu b'a nɔfɛ fana ka fara o fana kan, a fana ka problème fanga ka bon kojugu.